Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια της σημερινής εκπομπής είναι ο Πάνος Αποστόλου. Να περάσουμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Γενικό Ιατρό Γιώργο Αμπουγιάννη. Αρχικά, καλησπέρα γιατρέ και σε εσάς.
Καλησπέρα Πάνο και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα σήμερα που θα μιλήσουμε, που θα αναπτύξουμε?
Κοιτάξτε, το θέμα σήμερα δεν είναι κοινό. Περισσότερο θα το κάνουμε λόγω ενδιαφέροντος, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω αντικρίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου. Αλλά είναι άξιο να το συζητήσουμε και αυτό λέγεται στα αγγλικά factitious disorder και στα ελληνικά είναι πλασματική διαταραχή. Θα αρχίσω θυμίζοντας στους ακροατές ότι έχουμε μιλήσει για τα ψυχοσωματικά προβλήματα, πως παραδείγματος χάρη όταν κάποιος έχει κάποια ψυχολογική έτσι, ανησυχία, πως ανεβαίνει ο παλμός, μπορεί να ανέβει η πίεση, πως επιδρά αυτό πάνω στα έντερα και δημιουργείται το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, όπου ο ασθενής έχει ίσως κάποια διάρρεια, κάποιο κολικό, ποτέ όμως δεν έχει βλένα ή αίμα στα κόπρανα και ποτέ ο πόνος δεν τον ξυπνάει το βράδυ. Έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι το, ας το πούμε, το φάσμα από τη μια μεριά που είναι πάρα πολύ ειλικρινές. Τα συμπτώματα υπάρχουν και αντιμετωπίζονται καταλλήλως και ιατρικά, με φαρμακολογικά δηλαδή, αλλά και ψυχολογικά. Στην άλλη άκρη του, φάσματος έχουμε το malingering, την προσποίηση. Ο ασθενής κατασκευάζει συμπτώματα και σημεία, θέματα, αλλά για να αποκτήσει κάποιο κέρδος. Αυτό το κέρδος μπορεί να είναι κάποια αποζημίωση για ένα δυστύχημα, να κατηγορήσει κάποιον για κάποιο τραύμα που δεν, στην ουσία δεν έφερε προβλήματα, για να πάρει άδεια από τον εργοδότη του και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια δεν είναι ιατρικό πρόβλημα, είναι καθαρή απάτη. Αυτό που θα επικεντρωθούμε σήμερα είναι η πλασματική διαταραχή. Σε αυτήν ο ασθενής δημιουργεί συμπτώματα και θα εξηγήσω πώς στον εαυτό του, αλλά όχι για να κερδίσει κάτι το δευτερεύον. Το κάνει γιατί αυτή είναι η ίδια η πάθηση. Να χρειάζεται να είναι το κέντρο της παρακολούθησης, το κέντρο του ενδιαφέροντος αν θέλετε και των δικών του και των ιατρών και γενικά του υγειονομικού συστήματος. Ο ασθενής μπορεί να πάρει φάρμακα τα οποία θα του φέρουν ταχυπαλμία. Μπορεί τα φάρμακα αυτά να του ανεβάσουν και την πίεση και τότε παρουσιάζεται στο νοσοκομείο. Η ταχυπαλμία μπορεί να είναι τόσο μεγάλη όπου ο ασθενής θα αναγκαστούν να του δώσουν ηλεκτρικό σοκ για να τον επαναφέρουν. Ο ασθενής μπορεί να ψευδοπροσποιηθεί ότι έχει αιμορραγία μες στα κόπρανα, μες στα ούρα, μες στο φλέμα, αιμόπτυση και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους τεχνικούς, τους οποίους βέβαια όταν επαναλαμβάνονται οι ιατροί το παίρνουν είδηση και εντοπίζουν είτε την πογιά είτε το τραύμα που έχει κάνει ο ασθενής παραδείγματος χάρη στο στόμα για να μπορέσει να βγάλει φλέγμα μαζί με αίμα και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα με αυτή τη διαταραχή είναι ότι είναι επικίνδυνη τόσο και στις πράξεις που κάνει ο ασθενής για να αρρωστήσει τον εαυτό του, όσο και στα τεστ που γίνονται, γιατί στη τελική ανάλυση τα τεστ τα πρώτα δεν θα δείξουν τίποτα, οπότε θα αναγκαστεί να υποστεί πιο επεμβατικά τεστ, όπως κιστοσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, καθετήρα στην καρδιά και ούτω καθεξής. Και τα δύο λοιπόν είναι επικίνδυνα και μπορεί ο ασθενής αυτός χωρίς να το θέλει να χάσει τη ζωή του είτε από αυτά που κάνει ο ίδιος ή η ίδια, για τα δύο φύλλα μιλάμε, είτε από τα αποτελέσματα όλων αυτών των ιατρικών ερευνών που προσπαθούν να βρουν μία αιτία.
Δηλαδή, γιατρέ, αυτό που μας λέτε είναι ότι η πλασματική διαταραχή είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή και συνίσταται στο ότι κάποιος εξαπατά τους άλλους κάνοντας τον άρρωστο.
Κάνοντας τον άρρωστο, αλλά όχι για να κερδίσει τίποτα παραπάνω από το ενδιαφέρον των ανθρώπων και του ιατρικού προσωπικού. Όχι για να, για να κερδίσει αποζημίωση, χρήματα, άδεια από εργασία, τίποτα. Είναι μια καθαρά ψυχιατρική διαταραχή. Οπότε είναι αρρώστια, δεν είναι απάτη. Η αντιμετώπιση της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το τελευταίο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να πούνε στον ασθενή ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί τότε απλούστατα θα φύγει από εκεί και θα αρχίσει με νέους γιατρούς ξανά από την αρχή. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να δοκιμάσουν όλα τα νοσοκομεία και στα χωριά και στις κομοπόλεις. Η αντιμετώπιση της χρειάζεται εξειδικευμένο ψυχίατρο και ψυχολογική υποστήριξη και φοβάμαι πως δεν υπόσχεται πολλά.
Υπάρχουν, γνωρίζουμε πώς μπορεί να προκληθεί κάτι, γιατί διαβάζουμε κάπου ότι μπορεί για παράδειγμα ένα παιδικό τραύμα να εντείνει το πρόβλημα ή μια σοβαρή ασθένεια όταν του ατόμου αυτού σε παιδική ηλικία. Ισχύει κάτι τέτοιο, γνωρίζουμε κάτι στάνταρ?
Αυτό είναι 100% σωστό. Συνήθως υπάρχει κάποιο τραύμα ψυχολογικό ή σωματικό σε νεαρή ηλικία. Παραδείγματος χάρη βλέποντας κάποιον πολύ αγαπημένο να πεθαίνει. Και συνήθως είχα μια περίπτωση όπου ένα μικρό παιδάκι 11 χρονών έβλεπε τον παππού του, τον αγαπημένο του παππού, να πεθαίνει από καρκίνωμα του εντέρου και άρχισε να βάζει ντοματοσάλτσα στα δικά του κόπρενα για να δείξει ότι έχει και αυτός αίμα στα κόπρενά του. Μπορεί όπως να είναι και ενδοοικογενειακή βία, η βία με τα παιδιά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Συνήθως είναι το περιβάλλον που το δημιουργεί αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι κάτι το οικογενειακό ή το γενετικό. Είναι σπάνια, όπως είπαμε, 0,1%, δηλαδή ένα της χιλίης. Δύσκολη η διάγνωση. Μέχρι να γίνει έχουν ήδη ξοδευτεί χιλιάδες δολάρια σε ανιχνεύσεις, απεικονίσεις, σκοπήσεις του κάθε είδους και τα λοιπά, μέχρι που σηκώνουμε την άσπρη στη λευκή σημαία και λέμε μέχρι εδώ και μη παρέκει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το δυσκολότερο στάδιο της αντιμετώπισης, που είναι μόνο του είναι βουνό.
Γνωρίζετε αν στην Αυστραλία υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του προβλήματος?
Κέντρα όχι, αλλά υπάρχουν εξειδικευμένοι ψυχίατροι. Είναι δύσκολο να τους βρεις, αλλά υπάρχουν. Και νομίζω ότι ο γενικός γιατρός είναι αυτός που μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή στην στο κατάλληλο άτομο που μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και έκανα λάθος, δεν είναι το κατάλληλο άτομο, είναι τα κατάλληλα άτομα, διότι χρειάζεται μια πολύπλευρη, έτσι, ένα πολύπλευρο πλησίασμα, multidisciplinary approach, από πολλούς και διάφορους, όχι μόνο γιατρούς, αλλά και από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συμβουλευτές και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα και απαιτεί πολύ ειδικευμένο προσωπικό. Μάλιστα. Λοιπόν, να το αφήσουμε εδώ, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Ήταν ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης, ο οποίος μας μίλησε σήμερα για την πλασματική διαταραχή στο πλαίσιο της ιατρικής μας ενότητας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.